Hola, bos días.
Bueno, por que hai xente de baixa que non tiña que estar de baixa? Cales son esas causas de que se dean estas situacións?
Bueno, pues as causas, hai moita casuística con relación a isto, non? En realidad, a veces confluen pois factores sociais, familiares, personais, a vez convírtese as baixas laborales nunha prestación refuxio para outras moitas situacións, a veces é o que ocurre, pero bueno, en outros moitos un alto porcentaxe tamén están xustificadas, que non é, non todas son injustificadas,
Son, non sei se os inspeccionados, eses 20.000 traballadores, son traballadores públicos, privados, damos os sectores máis ou menos por igual en porcentaxes equitativas.
No. Sí, non teño os datos das porcentaxes, pero son de todo, público e privado.
Uh-huh. Non sei se teñen medido o impacto económico das consecuencias das baixas injustificadas en Galicia. Hai algún tipo de cálculo?
Bueno, o coste por afiliado mes é un dato que ten o INSS, que nos reportou INSS con frecuencia, estaba bastante alto en... Ahora mismo non recordo a cifra, pero estaba alto. Foi incrementándose ao longo dos anos. Es decir, o coste afiliado mes é elevado.
Uh-huh. Cales son as doenzas que xeran máis incapacidades temporais?
Bueno, sobre todo músculo esqueléticas, trastornos depresivos. Son as dous categorías ou códigos que máis... se emiten baixas laborais. Sí. Uh-huh. Músculo esquelético, sí, trastorno depresivo. Uh-huh. Saúde mental, sí, moito traballador con afeccións de saúde mental. Sí.
Como mellorar esas ratios? Cales son as recomendacións que se fan dende o Sergas ou cales son esas medidas que van implementar agora?
Sí, bueno, estamos implementando diversas medidas, pequeniñas medidas, que entendemos que cando pase un tempo temos que valorar en realidad si realmente foron efectivas, ¿no? Pero bueno, hai varias medidas a implementar. De feito xa están en marcha algunha delas ou estánse diseñando, falta moi pouquiño para materializarlas completamente. Unha delas é a realización das probas por parte das mutuas, que eso é debido a que hai moita demora asistencial, moitas veces os procesos prolonganse debido a que, pues eso, están pendentes dunha proba ou dun tratamento. Entón, debido a esa demora asistencial, a mutua pode, por normativa, ademais, o pode facer, pode solicitar a realización da proba. Nos temos la que autorizar, a inspección autoriza, sempre co consentimento do paciente, evidentemente, e unha vez realizada esa proba, intégrase con este programa na historia clínica, claro, xa está preparada para que se valore. O que pasaba hasta agora era que moitas desas probas non se integraban, o que fixemos foi buscar a forma de integralas na historia clínica para que o especialista pudera valorar e tomar unha decisión sobre a situación clínica do paciente. Outra das medidas a implementar, bueno, foi tamén vincular o parte de confirmación con unha cita presencial, porque a raíz da pandemia, pois veuse incrementando moitísimo o número de citas telefónicas, entonces a valoración é máis complexa ou non é tan exacta. Entonces, o que se fixo foi vincular o parte de confirmación, a data do parte de confirmación cunha cita presencial para que o médico poida facer un reconocimiento presencial do traballador e poder valorar si está en situación de ir a traballar ou non. Tamén, algunhas delas tamén é para favorecer ao paciente, non? Que non teña que en concreto, en esta medida de citas presenciales, hai algunhas patologías, como pode ser as neoplasias, as fracturas, pois que a renovación está debidamente justificada. Entón, tamén hai que evitarlle ter unha cita presencial innecesaria, non?
Claro.
Simplemente para aquelas citas nas que se requiere un reconocimiento médico e unha valoración da situación do paciente.
Uh-huh. Elia Rodríguez, graciñas de verdade por atendernos hoxe, contarnos todo isto.
Bueno, eu de todas, como sempre, quería lanzar unha mensaxe final, se me permitides, que quero apelar a responsabilidade, non, de todos os profesionales que participamos nisto, tanto na xestión como no control da incapacidade temporal. E ao mesmo tempo tamén en defensa dun dereito que é a incapacidade temporal, por recomendar aos traballadores que faigan un uso responsable desta prestación, por ben de todos, por ben de toda a sociedade.